În mesajul de astăzi vom privi împreună cu fratele Zac Poonen din India, tot la farisei și la caracteristicile lor. Astăzi, ultimele din cele 50 de caracteristici extrase toate din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă doresc audiție folositoare!
Number 41.
Numărul 41.
John chapter 8.
Ioan capitolul 8.
Is one who accuses other people.
Fariseul îi acuză pe ceilalți.
John chapter 8.
Ioan capitolul 8, versetele de la 1 la 11.
Story of the woman caught in adultery.
Relatarea femeii prinse în prea curvie. Și este adevărat că după legea lui Moise, ea trebuia să fie omorâtă cu pietre. Și ei au vrut să-l prindă pe Iisus, să vadă ce face el acum. Dacă ar fi spus, da, omorâți-o cu pietre, și ar fi pierdut reputația pe care și-a construit-o până atunci, de persoană plină de milă și de compasiune. Și toți vor vedea că este o persoană dură. Și dacă ar fi spus, nu, nu omorâți cu pietre, atunci l-ar fi putut acuza că nu ține legea lui Moise. Era ca aruncarea unei monezi. Cap câștigăm noi, pajură pierzi tu. Dar oricum ar cădea, câștigăm, se gândeau ei. Dar au câștigat? Dar Iisus Hristos era în legătură cu Tatăl. Ei i-au pus o întrebare și El scria pe pământ și zicea, Tată, ce să spun? Și Tatăl spune doar o singură propoziție, spune-le, pe care a spus-o Duhul Sfânt. Care dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Și problema s-a rezolvat. Când asculți Duhul Sfânt, nu va fi nevoie să ții o predică lungă uneori. O propoziție poate închide gura oamenilor. Dumnezeu ne poate da înțelepciune dacă nu ești un fariseu și dacă nu vrei să acuzi oamenii, dacă ai un duh de compasiune, de milă, chiar față de cineva care a fost prins în adulter, ne luând în calcul doar acuzația. Putem fi atât de duri față de cineva care a fost acuzat de adulter, fără măcar să verificăm. Aici avem parte de o femeie care a fost prinsă în prea curvie, dar Iisus nu era un fariseu. Era Iisus împotriva adulterului? Da, bineînțeles. Dar aici vedem o comparație între adulter, pe de o parte, femeia prinsă în prea curvie, și legalism, de partea cealaltă, fariseii. Și aici este cel mai clar cuvânt al Scripturii, care dovedește că legalismul este mai rău decât adulterul. Adulterul era numai un pai în ochiul femeii, în timp ce legalismul era o bârnă în ochii tuturor acelor farisei. Comparat cu legalismul, chiar și adulterul este un pai. Dacă putem vedea lucrul acesta în această relatare, vom fi eliberați de acest duh de acuzare, de judecată a altora. Întreabă-te tu singur, de câte ori ai acuzat, frați și surori, de lucruri care nu sunt nici măcar la fel de rele ca adulterul. Gândește-te la lucrurile pe care le-ai spus sau de care i-ai acuzat pe frații tăi din propria ta biserică și ai vorbit despre ei, ei bârfit pe la spate, nu este nici măcar a milioana părticică dintr-un fir de praf. Și de fiecare dată când te-ai afundat în astfel de acuzații, bârna din ochiul tău a devenit din ce în ce mai mare. Știi care este problema cu această bârnă care devine din ce în ce mai mare în ochiul tău? Devii orb. Imaginați-vă să am o bârnă în fața mea. Ce aș putea vedea? Și am două bârne mari în ochii mei și îi zic celuilalt frate, frate, este un pai în ochiul tău, mă poți ajuta să-ți-l iau? Și spune celălalt frate, lasă-mă în pace cu bârnele din ochii tăi, îmi distruge ochii complet. Crezi că un om care are bârnă în ochiul său poate fi un chirurg care să opereze pe ochi, care să îndepărteze paie? Chiar și un oftalmolog poartă un microscop pentru a putea vedea cele mai mici lucruri din ochi. Dar tu te duci cu bârna în ochiul tău. Lasă-l în pace. Ea a comis adulter. Da, așa e. Dar ce spuneți de voi? Voi sunteți de milioane de ori mai răi, pentru că bârna este mult mai mare decât un pai. Acest duh de acuzare. De ce era Domnul Iisus atât de mult împotriva acestui spirit? Pentru că El venea din cer și El știa cine este acuzatorul fraților. El l-a auzit pe Satan acuzând și iar acuzând. Și de la începutul omenirii, Iisus l-a auzit pe acest acuzator care vine la Dumnezeu și acuză mereu și mereu. Și a auzit mereu și mereu aceleași acuzații. Și apoi a venit pe pământ și a văzut pe unii oameni având același duh. Și el a zis, este diavolul. Și a urât acest spirit. Și crezi că atunci când îl vede, acest duh în tine nu-l urăște? Îi aduce aminte de Satan. Conștientizezi numărul de credincioși care îi aduc aminte Domnului Iisus de Satan? Dar majoritatea credincioșilor nu au lumină să vadă lucrul acesta. De ce nu pot vedea? Pentru că bârna din ochi îi orbește. Ei nu se judecă pe ei înșiși, îi judecă pe alții. Vă spun ceva ce am predicat timp de 30 de ani în această biserică. Dacă dorești să crești spiritual, încetează să-i judeci pe alții și judecă-te pe tine însuți. Și oameni care m-au ascultat acum 25 de ani, își aduc aminte că am spus același lucru și acum 25 de ani. Terminați cu judecata altora complet și concentrează-te, pune microscopul pe tine însuți și judecă-te pe tine. Punct. Și poate întreb ce ar trebui să fac după ce mă judec pe mine? Mai judecă-te. După asta? Mai judecă-te. Când ar trebui să mă opresc? Când ai devenit întru totul ca Iisus Hristos. Atunci te poți opri. Când devii întru totul ca Iisus Hristos. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Și atunci te întreb cum să îi corectez pe ceilalți oameni. Îți spun cum. Cu milă. Cu o milă grozavă. Cu aceeași milă pe care o are și Domnul Iisus. Ce i-a spus Domnul Iisus femeii prinse în preacurvie? I-a spus, adulter nu e așa important, e un lucru mic, uite, mergi în continuare și continuă să faci ce faci. Nu asta a spus el. El i-a spus, eu nu te condamn, soră, dar să nu mai păcătuiești. Aceasta înseamnă milă. De ce au plecat toți fariseii? Știți ce ar fi trebuit să facă? Ei ar fi trebuit să vină la Domnul Iisus să spună, ai milă și de mine, am primit lumină în dreptul meu. Aș fi vrut măcar ca unul dintre farisei să meargă la Domnul Iisus și să spună, Doamne, acum am lumină, că sunt mai păcătos decât această femeie prinsă în preacurvie. Am nevoie mai multă de tine decât are ea. Te rog, ai milă de mine. Dar niciunul nu a venit. Va veni vreunul dintre voi astăzi înaintea Domnului? Cineva care a acuzat pe altcineva? Care a găsit greșeli în alții? Care a găsit greșeli în copiii altuia? Și nu a găsit greșeli în proprii copii? Sau a găsit greșeli în soția altcuiva? Dar nu a găsit în soția lui proprie? A găsit greșeli la un prezbiter? Dar nu se judecă pe el însuși? Dacă unul dintre voi ar primi lumina astăzi, și să vină înaintea Domnului și să spună, Doamne, văd ce persoană sunt, văd cât de rău sunt. În loc de aceasta, ce faci? Chiar dacă ai primit lumină, te duci din întâmplare la acea persoană și îi spui așa întreagăt, îmi pare rău și de ce ți-am făcut, ți-am zis. Și el zice, ok, te iert. Și zici, sunt în regulă. Vei repeta acel păcat de 1000 de ori până ești frânt. Am văzut oameni care au venit și și-au cerut iertare față de mine, dar nu am văzut zdrobire în viața lor. Eu i-am iertat. Îi iert înainte de a veni la mine să își ceară iertare. Dar îmi pare rău să spun că am văzut foarte, foarte puțini oameni care sunt zdrobiți din cauza atitudinii lor de judecată. Din această cauză știu că cei care își cer în acest fel iertare vor face din nou. Este o chestiune de timp. Doar o chestiune de timp. Pentru că asta nu i-a lovit. Pentru că e ca și cum și-ar da seama că au încălcat un aliniat dintr-o lege și atunci zic, frate, am încălcat aliniatul, sunt iertat. Iertat în regulă. Să mergem mai departe. Vă spun că nu le va merge bine unor astfel de oameni. Dacă unul dintre acei farisei ar fi fost frânt, știți ce aveți nevoie să vă rugați? Ca Dumnezeu să ne dea o astfel de lumină, încât să ne orbească și să cădem la picioarele lui Iisus așa cum a căzut și Ioan, ca un om mort, și să spunem, Doamne, sunt un păcătos. Sunt cel mai păcătos de pe pământ. Te-ai simțit vreodată așa atunci când îl acuzi pe celălalt? Te-ai simțit așa când Dumnezeu ți-a arătat propriul păcat? Sau ești ca acei farisei care zic, na, am greșit puțin, am făcut un lucru greșit, mergem mai departe. Îți pot profeți că nu-ți va merge bine, nu va merge bine cu tine, dacă nu lași ca Dumnezeu să-ți zdrobească inima ta încăpățânată și să-ți vezi fariseismul și să te pocăiești și să nu dai cu pietre în oamenii săraci, care au făcut un lucru de 1 milion de ori mai puțin important decât adulterul. Vrei să-i excomunici și să faci tot felul de lucruri cu ei, fie ca Dumnezeu să aibă milă de tine. În Iacov 2:13 ne se spune că judecata este fără milă pentru cel care n-a arătat milă față de alți oameni. Aduceți-vă aminte de lucrul acesta, în special prezbiterii, pentru că liderii de biserici sunt de obicei vinovații numărul 1 în această zonă. Părinții, de asemenea, trebuie să fie atenți în casa lor, ca nu cumva să fie nemiloși unii față de alții și uneori nemiloși față de proprii copii. pocăiți-vă, lăsați ca acest lucru să vă frângă. Și atunci este nădejde. Legalismul este mai rău decât adulterul. Pentru că, să presupunem că un lider de biserică cade în păcatul adulterului, el nu va putea distruge niciodată o biserică. Pentru că, spunem, care alt frate din biserică va fi atât de neînțelept încât să-l mai asculte și să-l mai respecte pe acest prezbiter? Nu cred că va fi nici măcar un frate care va continua să aibă respect față de acel frate. Dar când un prezbiter, un lider de biserică este legalist, el reprezintă un pericol mult mai mare pentru biserică, pentru că mulți oameni nu au lumină și îl vor urma. Și dacă conștientizăm că legalismul este mult mai grav decât adulterul, ne putem imagina ce fel de biserică ar zidi acel frate. Vreau să vă întreb sincer, frați și surori, câți dintre voi ați văzut, spuneți-mi sincer, câți ați văzut clar că atitudinea ta de a judeca și de a acuza pe alții este mai rea decât dacă ai cădea în adulter de 10 ori, mult, mult mai rea. Nu cred că ați văzut acest lucru. Și din această cauză spun că le va merge rău celor care nu văd acest lucru până nu-l vor vedea. Sper să-l vedeți acum. Nu știu câți l-ați văzut, dar nu știu câți dintre voi vreți să-l vedeți. L-am văzut într-o anumită măsură. A judeca pe alții este mai rău decât adulterul. Cum te-ai pocăi dacă ai fi căzut în adulter, de 10 ori, în ultima lună. Să presupunem lucrul acesta. Tu ca prezbiter sau ca soră care ești în adunare, ai comis sau ai căzut în adulter de 10 ori, cum te-ai pocăi? Ai tratat adulterul ușor? Ai zice, am căzut, mă ridic și continui să fac același lucru. Așa l-ai trata? Și atunci tratezi acest spirit al acuzării altora într-un fel atât de ușuratic, atât de ușor? Asta înseamnă clar că nu ai înțeles acest pasaj din Ioan, capitolul 8, versetele de la 1 la 11. E bine să mergem înapoi la acest pasaj și să medităm asupra lui. Trăsătura numărul 42. Fariseii își imaginează că Dumnezeu este tatăl lor, când de fapt Satan este tatăl lor. Ioan 8, versetul 41 și 44. Ei spuneau lui Iisus, de fapt, tatăl nostru este Dumnezeu. Dar Iisus le spune, nu, voi aveți de tată pe diavolul, versetul 44. Un fariseu își imaginează că tatăl său este Dumnezeu, dar tatăl său este, de fapt, diavolul. El nu a ajuns să ia parte la natura divină și natura lui este natura lui Satan. Și natura lui Satan este a găsi greșeală, a acuza, a critica, a disprețui și își manifestă această natură în 1001 situații și încă crede, Dumnezeu este Tatăl meu. Cât de orb poți fi? Acuzi, judeci, disprețuiești, condamni și încă spui, Dumnezeu este Tatăl meu. Aceasta este înălțimea orbirii. Dar ei nu au primit lumină nici măcar când Iisus le-a spus lucrul acesta. Și știu foarte mulți oameni cărora le-am spus drept în față, nu cred că îl știi pe Dumnezeu, frate. Poate că ai spus cândva, Doamne Iisuse, vină în inima mea. Dar eu cred că tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Văd atâtea caracteristici în viața ta care mi indică faptul că nu îl cunoști pe Iisus. Tu nu cunoști un tată iubitor și plin de milă în ceruri. Nu? Nu-L cunoști. Ipocrizia este peste tot. Numărul 43. Fariseul este un mincinos și un ucigaș. Ioan 8, versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul și el de la început a fost ucigaș. Și așa sunteți și voi. Ei au dorit ca să arunce cu pietre și să o omoare pe acea femeie. Știți cum a numit acel lucru Domnul Iisus? Nu ținerea legii, ci a spus este ucidere, crimă. Voi vreți să o ucideți pe acea femeie sărmană? Vrei să ucizi pe cineva cu limba ta? Ai făcut-o? Ești un ucigaș. Ai ucis reputația cuiva, împrăștind povești despre cineva, scandaluri despre cineva, chiar dacă sunt adevărate. Știi, când diavolul te acuză pe tine înaintea lui Dumnezeu, el nu spune minciuni despre tine. Cu ce crezi că te acuză diavolul înaintea lui Dumnezeu? Cu lucruri adevărate. El nu spune, vezi că el a omorât când tu, de fapt, nu ai omorât. El spune, uite la acea persoană care strigă la nevastă sa și spune adevărul. Asta este acuzarea. Toate acuzările lui Satan înaintea lui Dumnezeu sunt adevărate. adevărate. El nu spune minciuni, ci El spune Dumnezeu despre păcatul tău. Dar este un ucigaș pentru că vrea să te distrugă. Și când încerci să distrugi pe cineva, cu siguranță nu-ți distrugi copiii așa. Să presupunem că fiica ta comite un păcat. Spuneți mamelor, dacă fiica voastră ar cădea într-un păcat, te-ai duce și ai spune tuturor despre aceasta? Sau ai face tot ce stă în putință ca să acoperi acel lucru? Știți din experiența trecută, unele dintre lucrurile prostești pe care le-a făcut fata ta, mama și tata au încercat să acopere lucrul cu dragoste. Dar de ce nu faci același lucru când fata altcuiva comite vreun păcat? De ce ești un astfel de ucigaș și ucizi reputația multor oameni în felul acesta? Și te lauzi că îl ai ca tată pe Avram. Suntem în legătură cu biserica. Și nu doar că sunt ucigași, dar sunt și mincinoși. Am văzut un lucru de-a lungul anilor. Ori de câte ori un credincios alunecă, unul din primele lucruri pe care le face este să spună minciuni. Ei nu vor spune adevărul. Când îi întreb, ai spus asta? Ei se vor fofila și se vor ascunde și vor spune într-o manieră mai plăcută, dar este o minciună. Este o minciună. Și vreau să vă spun lucrul acesta. Oricare dintre voi, când sunteți prinși într-o anumită situație și spuneți o minciună, diavolul este tatăl minciunilor. Și oricine spune o minciună, își dă limba, de fapt, diavolului. Și nu se poate aștepta ca Dumnezeu să folosească acea limbă vreodată, până te pocăiești de acea minciună și o mărturisești și o părăsești. Trebuie să urăști minciuna așa cum urăști adulterul. Un semn al fariseului este că poate să spună o minciună și să o acopere. O înfrumusețează, să pară ca adevărul, dar el știe că este o minciună și nu este 100% adevăr. Știu și cunosc oameni cărora le-am pus o întrebare și mi-au spus o minciună și știu că este o minciună și i-am lăsat în pace. Nu le-am mai pus vreo întrebare și dacă încerc de vreo 2-3 ori și persistă în minciuna lor, îi las și ei cred că m-au păcălit, dar ei nu m-au păcălit. Eu am ascultat porunca Domnului care spune, lăsați-i în pace. Vor cădea în groapă într-o zi și vor primi judecata pe care o merită. Și este foarte ușor să descoperi când cealaltă persoană minte. Numărul 44. Fariseii îi persecută pe aceia care nu-i ascultă. Ioan, capitolul 9, versetul 34. Atunci când orbul nu-i asculta pe farisei, ei l-au dat afară din sinagogă. L-au excomunicat, pentru că nu m-au ascultat pe mine, prezbiterul. Fariseii au această dorință grozavă să-i dea afară pe oameni din biserică. Și este cuvântul folosit și aici. L-au dat afară. Nu ne asculți pe noi? Ești în păcatul tău. Ești afară din sinagoga aceasta. Ai această dorință teribilă de a excomunica pe alții? Domnul Iisus spune, chiar dacă se întâmplă ca un frate să cadă în vreo greșeală, du-te, vorbește-i ca să-l câștigi. Scopul tău întotdeauna trebuie să fie acela de a-l câștiga. Ia 2-3 oameni cu tine ca să-l câștigi. Fă tot ce poți, nu să aștepți o oportunitate pentru a-l da afară. Acesta este un fariseu. Depinde cum ne apropiem de o persoană. Suntem înconjurați de oameni care fac lucruri greșite. Și când mă apropii de o astfel de persoană, mă pot apropia ca un fariseu sau mă pot apropia așa cum se apropia și Domnul Iisus. Și Domnul Iisus dorea să câștige oameni, dar diavolul vrea să distrugă. Așa că fariseii persecută pe cei care nu-i ascultă. Numărul 45. Un fariseu este invidios pe acela care poate face minuni pe care el însuși nu le poate face. Ioan, capitolul 11, versetul 47. Și nu vorbesc despre acele minuni și miracole pe care, așa zi, și făcători de minuni le fac pe la televizor sau pe nu știu ce scene. Nu sunt păcălit de astfel de lucruri. Vă spun sincer. Dar sunt minuni reale care se întâmplă și astăzi, dar pe care nu le vei vedea la televizor. Se întâmplă în satele din India de Nord, unde oamenii merg să ducă Evanghelia pentru prima oară, așa ca în Faptele Apostolilor. Și în același fel se întâmplă minuni și miracole, cum se întâmpla când oamenii mergeau pentru prima oară să vestească Evanghelia într-un loc. Și oamenii uită lucrul acesta, dar se întâmplă în India și se întâmplă fără publicitate. Și oamenii care fac aceste minuni nici măcar nu doresc să se știe lucrul acesta, ca Iisus, și le ascund și nu vor onoare pentru ei înșiși. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor și dacă nu poți crede că Dumnezeu face minuni, ești un fariseu. Când ești bolnav, trebuie să te rogi la Dumnezeu pentru o minune. Și dacă ești un slujitor al Domnului și oamenii vin la tine să te rogi pentru ei, trebuie să te rogi și să ai credință că Dumnezeu poate face o minune pentru ei și să să-i apropie de Hristos. Dar nu vorbi despre asta. Nu fă reclamă acestor lucruri, ca să nu devii un fariseu mai mare. Păstrează-o în taină, înaintea lui Dumnezeu. Fariseii sunt invidioși pe aceia care pot face minuni, pe care ei nu le pot face. Înainte de asta se spune că Iisus l-a înviat pe Lazar din morți. Și în loc să fie uimiți, entuziasmați de acest fapt, pentru că Lazar era un om din satul lor, și dacă un om ar fi murit și ar fi înviat după 4 zile, ar fi trebuit să sare în sus de bucurie. Dar ei nu săreau în sus de bucurie, pentru că omul care l-a vindecat nu era din denominația mea. Aha. Cineva din altă denominație l-a înviat din morți. Cât de nebun poți fi? Nu ești entuziasmat că un om mort a înviat din morți și vroiai ca tu să fii mijlocul prin care el să fie înviat, nu vreun altul din altă denominație. Uite, un om care aparține acestei noi grupări, el l-a ridicat, l-a înviat din morți. Și spune în acest verset, ce vom face? Omul acesta face multe semne. Continuând așa, toți vor crede în el. Erau invidioși, geloși. Chiar și Pilat a recunoscut faptul acesta. Oamenii aceștia sunt invidioși pe Iisus. Invidia era atât de vizibilă încât un om lumesc ca Pilat a putut să o recunoască. Și erau invidioși că Iisus putea face minuni. Numărul 46. Fariseii judecă pe oamenii evlavioși pentru faptul că nu fac ceva ce ei obișnuiesc să facă. Un ritual de-al lor. Ioan capitolul 9, versetul 16. Un fariseu îi judecă chiar pe oamenii evlavioși, pentru că nu se încadrează într-un anumit ritual. Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul, în felul în care credem noi că trebuie ținut sabatul. Omul acesta nu poate fi de la Dumnezeu. Știți că și noi avem ideile noastre despre anumite ritualuri? El nu poate fi de la Dumnezeu, pentru că nu păzește acest ritual pe care noi îl avem în biserica noastră. Nu judecăm un om pentru neîncadrarea în anumite ritualuri, dar nu testăm evlavia cuiva printr-un ritual. Dar mulți dintre noi, dacă nu suntem atenți, judecăm oamenii prin lipsa vreunui ritual. Unii oameni spun, Pavel l-a criticat pe Petru și a făcut-o. Și citim asta în Galateni 2, dar nu uitați, prima parte a aceluiași capitol spune că Petru a recunoscut harul pe care Dumnezeu îl dăduse lui Pavel, un har de a întemeia noi biserici, de a face lucruri minunate pentru Dumnezeu. Când un astfel de om vorbește și îl critică pe Petru, este în regulă. Dar astăzi, care sunt oamenii care vorbesc împotriva lui Petru? Oameni care nu au făcut nimic pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu poate depune mărturie despre ei în niciun lucru, dar ei sunt cei care critică pe oamenii evlavioși, oameni pe care Dumnezeu i-a folosit de milioane de ori mai mult decât pe ei. Să nu uităm cine a fost cel care l-a criticat pe Petru. Și Pavel nu l-a criticat pe Petru în ziua în care a fost convertit. El l-a criticat pe Petru după ce a întemeiat biserici, după ce a realizat lucruri extraordinare. Aduceți-vă aminte. Trăsătura 47. Fariseii îl testează pe Dumnezeu cerându-i semne. Matei, capitolul 12, de la 38 la 42. Matei 12, 38. Unii din farisei au zis, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Ei nu pot trăi printr-o credință simplă. Să nu credeți că a cere lui Dumnezeu vreun semn este semnul spiritualității. Este semnul fariseului. Este repetat în Matei 16 cu 1. Și nu trebuie să spunem mai multe decât am zis deja despre acest lucru. Numărul 48. Fariseilor nu le pasă de păcătoși și pierduți. În Ioan capitolul 7, versetul 49, fariseii le-au răspuns, dar mulțimea aceasta care nu știe legea este blestemată. Ei pot spune, acești oameni care nu-L acceptă pe Hristos ca Mântuitor vor merge în iad. Da, poate că este adevărat. Dar trebuie să vedem dacă nu cumva suntem farisei în această afirmație. Vedeți, un fariseu nu-i pasă dacă tot acești oameni merg în iad. Trăsătura 49. Un fariseu își prețuiește mai mult tradițiile decât cuvântul lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 7, de la 1 la 13. Puteți studia acest pasaj cum prețuiau fariseii tradițiile lor. Ne spune cum au neglijat ei cuvântul lui Dumnezeu, l-au lăsat deoparte, apoi l-au desființat. Toate acestea ca să țină tradiția lor. Și asta trebuie să ne întrebăm, frați și surori, dacă nu cumva avem vreo tradiție în biserica noastră pe care o prețuim mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu. Sunt tradițiile tale mai importante decât iubirea lui Dumnezeu cu toată inima ta și iubirea fraților tăi? Respingi un copil al lui Dumnezeu doar pentru că nu ține tradițiile bisericii tale? Și ultima trăsătură, 50. Un fariseu este acela care se autojustifică. Luca 16, versetul 15. Un fariseu se autojustifică. Voi sunteți cei care vă îndreptățiți înaintea oamenilor. Adică nu poți lua vina asupra ta. Dumnezeu l-a întrebat pe Adam, ai mâncat din pom? Un singur răspuns era corect. Da, Doamne. Dar el n-a spus așa. Voi veni și la răspunsul acesta, Doamne, dar mai întâi lasă-mă să îți explic situația. Soția mea, ea e adevărata problemă. Și să nu uiți că tu ești cel care mi-ai dat această soție. Da, am păcătuit. Asta înseamnă să te autojustifici, adică mergi așa pe după cireș și înconjori copacul așa cu mâna ta, îți pui mâna pe nas și spui, da, este nasul meu. Asta înseamnă să te autojustifici. În final, recunoști că ai păcătuit, dar întotdeauna la început sunt toate acele explicații. Aceștia sunt oamenii care ratează cerul. Tâlharul pe cruce și-a recunoscut vina. Nu i-a învinovățit pe părinții care l-au crescut rău sau pe prietenii lui că l-au dus în rătăcire, ci a spus, eu merit asta. Și Domnul a spus, adevărat? Astăzi vino cu mine în rai. Raiul este pregătit pentru cei care iau vina asupra lor și care nu dau vina pe soție sau pe altcineva din biserică. Am trecut prin aceste 50 de trăsături destul de repede, dar vă încurajez să meditați asupra lor dacă vreți să fiți eliberat de fariseism. Și este o mare nevoie în bisericile noastre. Să ne rugăm. Tată Ceresc, te rugăm să aplici aceste adevăruri pe care le-am auzit vieților noastre. Doamne, vrem cu adevărat să te înălțăm pe tine. Vrem să fim eliberați și vedem atât de multe în noi, atât de mult fariseism. Pe măsură ce studiem cuvântul tău, putem spune, eu sunt omul, eu sunt cel vinovat. Nu este fratele meu, Doamne, nu este sora mea, ci eu. Dă-ne acest har să punem și noi această întrebare. Doamne, nu cumva sunt eu? Eu sunt. Ai milă de noi. Și învață-ne să fim miloși față de alții, așa cum ai fost și tu milos față de noi. În numele Domnului Iisus. Amin. În mesajul de astăzi, fratele Zac Punan a abordat ultimele 10 caracteristici ale fariseilor. Cu aceste trăsături se încheie studiul despre farisei și caracteristicile lor. În speranța că aceste mesaje v-au fost de folos, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în aceeași zi și la aceeași oră. Până atunci, fiți binecuvântați! Puteți intra în posesia acestui mesaj, cât și a altor predici ale lui Zac Punan, pe CD sau DVD, sunând la numărul de telefon 0230 520 573 sau direct pe site-ul rvsv.ro.